Komið sæl og velkomin í gullkastið á kop.is. Við erum að taka upp í kjölfarða frábæri viku, eiginlega fullkomur vika. Sigur að Manchester City, síðustelgi Everton var tekið núna helgina og í miðri viku var Manchester United tekið og slátrað. Gullkastið í bóði Egils Gull, Léttöl, mestu fagmennir í þeim bransa. Solon í miðbænum, endilega kíkið á Solon og hérna, við getum byrjað þar helgar og fengið ykkur. Fengið ykkur smá gleskap farinni og svo eru þeir að fara að opna þarna með vorinu fyrir veitingar og annað eins og bara sólun eins og við þekkjum hann bara aðeins famalera. Þóri Jóhanns, vinur okkar er að stýra þeim framkvæmdum og svo erum við að ekki með húsasmiðina með okkur aðal byggingavöru fyrirtækið á landinu endilega. Kíkið þangað líka húsa.is, þar er allt til alls. Við vorum í hérna, já við sko Steini og Maggi eru alltaf á sínum stað og eina Matti seti ég og Maggi, hvernig kemur þetta helgi? Við erum búin að knúsa Steina formlega sem 50-an
einstaklega,
hann komin í seinni hálfleik.
Hann loksins orðinn fullorðinn kallinn, bara við þökkum þetta bara Steina fyrir góða gleði, þetta var afskaplega vel hefnað, þetta var ótrúlega vel skipað í partíð og flottar ræðingar, eins og við varum að búast. Þannig að það allt annað að hafa kallinn formlega innvígðan í þetta, nú þú bara batnið eftir, þannig að maður býði bara til fermingarveislunni þinni sem er nýja fermingarveislunni 50.
Helviti ljótt hjá þessleinu minn að gera honum skúla bróðinu mannsýstumann eða að vera veislustjóri svona strax í kjölfarið á þessum leik í veruviku.
Svona er maður innréttaður. Það bara þannig.
Ég finnst alveg sérstök ástæða til þess að tiltaka það að þessi ágæti veslustjóri tala það að vera villutrúar alltaf að mestur rættið. Það var eiginlega hápundur þar ammælis að svona öflugur rættið með hans og Skúli sem búin að átta sig að því að hans ég villutrúar. Þannig að ég treysti að Skúli sé að hlusta á okkur og ástæða til þess að ítreka gleði okkar yfir því að hann hefur fundið rétt nafn á þetta, villutrúin.
Já, og ég var þráspurður um það bara hvernig líðaninn væri nú að vera orðin 50. Ég vil bara horfa á þetta á einn veg, sko. Seinni hálfleikur að byrja, ég miða allt við Istanbul, þannig að fyrri hálfleikur var bara svona eins og hann er, en seinni hálfleikur verður frábær.
Það bara eins og við erum að segja, þú ert 3-0 undir í hálfleik.
En ég held að sé komið að bara Egils gullstund bara út á það.
Ég held að...
Þið eruð í því.
Steini, það getur þú nokkrar næstu dagana.
Já, ég er ekki, það.
Herðu, ég talaði helgina, sko, það er alltaf, Everton-leikurinn er svona stóra málið í fyrirhlutanum. Ég, sko, formaður Everton-manna á Íslandi, ég veit ekki hvort það hefur klubnum lengur, en Halli BK, hann kíkti ammali að Steini, ég held hann hafi verið 28 sekúndur, áður hann veit sig hver áttu kallgreðist.
Nei, hann var heil lengi. Halli er mikill meistari, hann gefur ekki góða mynd af Everton fanbesinu, hann er algjör snillingur.
Ég myndi að segja hann gefi of góða mynd svona með allt annað, tökum Halla inn í þetta.
Herðu, kíkjum aðeins á United á hérna, 9-0 saman alltaf móti þeim og svona helstu fréttir af þeim, það er búið að tilkynna nýjar stjóra og annað eins, það er Villarreal á morgun þegar við erum að taka þetta upp, við erum að taka upp með hann að City er að spila við Real Madrid og svo er Newcastle í hátíðinu á laugardaginn og við skoðum þann leik eitthvað, það er svona eins langt og við komumst allavega, en ég held að þessu segið, við byrjum á Everton og Maggi bara svona almennt um þetta lið, þeir eiga bara skilið að falla með það sem við séði hann í völdum.
Já, ég sammála því, þetta var hérna, ég meina, það er rosalega skrítið, ég var einmitt að hugsa, ég er búin að velta upp úr þessum Evertonleikna alltaf, bara meðan á hún stóð og alltaf löngi að ég nú mötta Sky, það var löng, langt samtal með Carragher og Souness og svo kemur Klopp í Vital og einhvern veginn. Það er rosalega skrítið, það verður rosalega skrítið að upplifa það, það verður ekki mörsins eða darbi, þetta verður létla lið, þvíleiturinn til verður kannski skara börnlega farið niður, því að þeir hafa tekið töluvert fleiri stiga okkur heldur en Everton síðust árin, svo Karra vísað í, og þetta er alltaf eitt af þeim svona fyrstu leikjum sem maður lítur á, er þetta mörsins eða darbi, en auðvitað náttúrulega bara Everton komið á okkur stað sem að bara meiri sé að Halli minn, við áttum nólið spjallum um hennan leik í afmælina steina, sem var það framundan og ég held að Everton sé bara á leiðinu á okkur reset takka, það er bara þannig sem það er og bara þeir hafa eitt miklum peningum í þetta lið, það er nú bara þannig, þeir geta ekki litið fram hjá því að það er búið að eyða stórum upphæðum, auðvitað hafa alltaf stóri leikmenn bara setið þessi veturinn sem við þekkjum of vel Íslendingar, við vantað upp á. Þannig að það eru miklar eyður í þessu liði og núna eru þeir helgina að fara að spila einhverja taktík sem að þeir sem gekk á móti Manchester United og það gekk í ákveðin tíma í þessum leik að halda þetta út eða svona einhvern ákveðin tíma. En þessi lið og þetta lið á þessum stað sem þeir eru núna getur ekkert litið framhjá því að þeir eru bara verðskuldað á þessum stað að vera komnir í 18. seti og þetta skrýtna moment Burnley að reka Sean Dice virðist hafa skila sér til þeirra að, þeir, að Burnley er alltaf bara að koma að fulla ferð og prógramið framundinu að Chelsea Everton núna er alltaf bara þannig að þeir getur eitthvað setið bara tölverð eftir næstu tveimur umferðir er ekki Chelsea og Arsenal að þeim en að Burnley að spila við Votturna einhver aðra þannig að bara eftir helgina þá er það bara alveg skýrt og klárt að Everton er í fallbaráttu og þá held ég að þessi leikmenn sem við sáum helgina séu ekki tilbúnir að gera það sem þarf að leggja á sig til þess að kríja út þau stig sem þú þarf til þess að halda þér uppi. Þannig að ég ætla bara að vera á því að þetta sé bara alltaf því frá gengið því á Everton. Því ég held að Burnley sem var að taka stig, lítsaðar að þið síndu það að gera þeir eru tilbúin að berjast. En þetta Everton lið er bara gott upp ákvörðu marki og ekkert meiri gæði heldur en við sáum í seinnalegnum.
Ég fannst Steini, ég fannst mjög þreytt að hlusta á þessa gömlu ensku leikmenni svo Carragher og Neve líka var þetta United leikinn að vera stoltur af hérna Sideshow Bob þegar hann kemur inn og byrjar að tækla alla og Carragher hann var farið að fara yfir mér inn að tala ekki illum hvað efur svo veru hörmulegur og þessa taktík og minna einst bara varðin að leika ég minna Lampard hefur tekið alla bókina hans og sem voru inni og lesið alla glósurnar frá þeim æfingum fyrir þessa viðureign.
Já, við erum búin að sjá marga svona leiðilega taktík á okkur svona síðustu árin, sérstaklega eftir að við urðum með þetta gott lið. En ég held að þeir hafi sett algjört met í þessum fyrirháleika yfir tón bara yfir því hversu leiðilega voru. Það er eitt að pakka 11 mönnum í og við vítateginn, en það er annað að vera að henda sér niður við öll tækifæri hvort sem að það markmaðurinn að grípa boltan eða hérna sóknamenn í þessu fáu skipti sem þeir fengu boltan þá voru þeir bara farnir í jörðin þetta var algjörlega fullkomlega hræðilegt að horfa upp á svona að prót svo mikið lifandi skelfingar ósköp vona ég að lið sem að beitir þessari taktík fari bara húrrandi beint niður af því að þetta er, við höfum oft talað um hérna allir þetta Madrid sem gæða mikil börnlelið og svona vísun í hvernig taktik að vera að spila. Vistu að börnli hefur aldrei spilað svona hörmulega leiðilegan bolta eins og við sáum hann í fyrirháleik hjá Everton. Þetta var algjörlega fullkomlega ógeðslegt.
12 hérna, spjöld á þessu tímabili hérna fyrir leikarskap hjá Everton og 6 nei, 12 spjöld í úrvalsdeildinni fyrir leikarskap og 6 af þeim eru Everton menn og 3 af þeim gegn Liverpool.
Já, ég meina, eru menn hissa? Það var, menn voru varla að koma nálægt þeim, þá voru þeir að hrynja í jörðin og þetta byrjaði bara strax á fyrstu mínútu. Þetta var fullkomlega galið og ég meina, þessi Anthony Gordon, hann er að fara svo rætt upp óvinsaldar listan hjá hann eða það er hálfa að vera hellingur.
Tökum hann aðeins fyrir bara á eftir, en Steini, það er 50 stig á milli þessar leið og tímabilið er ekki búið. Það hefur aldrei verið svona mikið. Jú, er einu sinni verið svona mikið og það er eins og segið, það eru 5 leikir eftir. Ég get alveg trúið að bilið sé ekki að fara að minka á þessum leikjakafla.
Nei, það er klart mál. En þetta segir bara sitt um getumunum á milli leiðana. Það er bara þannig.
Förum aðeins í hérna leik, hjólum yfir hann svona nokkuð rösklega, ég meina bara þessi fyrri hálfleikur var náttúrulega bara horfjóður ég held að þessi rétt, þessi tölfræði hann hafi verið, boltinn hafi verið leikið 28 mínútur í fyrri hálfleikur hann sá ekki tilefni til að bæta við meira en 2 mínútum og í uppbóta tíma sem er rauninni bara með ólíkindum.
Já, þetta var, eins og segi, það er voðalega erfitt að greina þennan fyrri hálfleik svo leiðilegur var hann að hálfa var í hellingur og því miður
þú hefur smá ábyrgð á því sem dómari að taka strax völdin og gefa þess tóninn og mér fannst það nú, mér finnst það almennt bara í dóngjæslu í Englandu, þetta er að vera stærra og stærra vandamál, finnst mér í þessum leikjum að það eru auðvelda reglur til þess að bregðast við þessu og gera leikinn skemmtilegri þá sem markmiði, sko.
Já, ég menn gleyma og setja út á sakramentunni þessa 6 sekúndar reglu á markmanninn af því að þetta eru við töldum nú í eitt skipti hjá honum Pickford blessuðum að þetta voru 40 sekúndur frá því að hérna hann var reyndir ekki með hann í höndunum en hann tók 40 sekúndur að spilla frá marki eftir að bolti fór út af.
Hann reyndast einni á móti mótvægi við því að þú veist það ekki hægt að gaggrina Pickford beint fyrir þetta hann var með þessu skap
hann bara
ég er ekki að meina það og ég alls ekki að hrósa honum en hann skapaði líklega besta moment tímabilsins með þessu óbeint
já sammála því ég hefði að fara að tyggja á því
reyndar en ég meina
það algjör snilld og drakk ógeðslega mikil snilld
Þannig að sjálfsögðu átti dómarinn að vera búin að flauta á hann og fyrst hann var að taka allan hann tími í þetta og síðan bara upp með guðarspjaldi þegar hann heldur þess að áfram trekk í trekka því að taka 40 sekundur af leiklökkunni í að taka eitt útspark er náttúrulega bara ekki í lagi og þá ertu ekki að spila fótboltaleik.
Það er líka að það verður ykkur neginn að taka á því þegar menn eru fannir að leggjast niður í 14. skipti leiknum og leggjast niður fyrir þú veit einn í kringum og eftir að hafa skalla frá markinu fótboltaleik. Þetta er bara, boltinn er ekki það þungur að það sé réttlætanlegt.
menn eru með mis þunna hausa, það er bara þannig.
Mæki, seinni hálfleiku var nú strax meira lífi okkar mönnum í seinni hálfleiku og náttúrulega þessi skipting, þetta var búið að þetta væri boxpartið að það var nú búið að þreita á töluvert í klukkutíma en að setja Díaz og svo náttúrulega er þetta bara sálrænt ógeðslegt hjá Liverpool að setja Origi inn á móti þessum bláu.
Já, það er samanlega sko, þú veist að því ég datt hérna aðeins í burt og veit ekki hvað þið fóruð í gegnum en þú veist að þessi leikur í fyrirhálfleik var náttúrulega bara akkurat það, svona boxpartið það sem að menn voru bara þolinmóðir og þurftu að stilla inn á það og svo fannst mér náttúrulega, sko, ég finnst Klopp hafa mjög mikið bætt sig í þessu og þetta er með betri leikmenn á bekknum núna, hafa það á hreinu að sko, það að eiga til dæmis Díaz á bekknum og Ríki sem ég er svolítið samanlega karakar, þetta hefur annar lið, kannski einhver annar lið en á Ríki færðin á, því hann einhvern veginn bara er ótrúlegur hvað hann gerir á móti Everton.
Ég bara hugsa átti stuðnismenn Everton þegar sjá helvítið smá Ríki á bekknum.
Og 6 mörk í 10 leikjum, þetta er alltaf bara gjörsamlega galið tölfræði, ég heldur sem hún að skora einhver 30 mörkur í Liverpool, það eru 6 á móti Everton, þetta er bara galið. Og það eru þetta bara það sem að mér veist Klopp er honum betri í að þarna, í fyrra þegar vorum að tapa þessum leikjum til þessum 0-1, það fannst mér hann of oft kannski bara að var þetta brasum meðsli, en það var hann oft einhvern veginn að reyna að gera sömu hlutin áfram, minna við töpuðum, við erum svona leikir í fyrra vorum að tapa, bara 0-1. Auðvitað með mikið að meðslum, menn að fúllam leikur, að tapa heima fyrir fúllamót, var engin afsökun okkur vantað einhverja leikmenn. Það var bara að við vorum einhvern veginn ekki með kjark í það að brjóta þetta upp og hann brýtur upp. Við erum bara fannin að spila 4-2-4. Það var bara beinlinis 4-2-4 sem var að vera að spila þarna þegar hann kemur inn á og svo auðvitað þegar hann var uppkomin 1-0 þá aðeins lokaði hann, leta hann að fara aðeins dýbra, þannig að sérstaklega sko, að þá er það bara þannig að sko, hann bara keyrir á þetta og þetta var hann dálítið heppin að það er bara fyrsta færi sem hann skora úr og hann lítur ótrúlega vel út en mér varst þetta bara taktist bara dálítið kalt og þannig að þessi possession sem að við höfðum í gegnum leikinn bara byrjaði að byrja mönurinn á hálfleikjunum við erum búin með hvað var ekki 3 skot í fyrri og 15 í seinni og það er vegna þess að hann gott bara breytir og tekur þessa sjensa og það fannst mér bara geggjað og þarna finnst mér að það var bætt sér til að liða fyrirlinn og bara stóra breytingin í þessu leik var að leggja í þetta því að ég er ekkit endilega vissum það, þetta held ég reyndar að við munnið hennar leik og þessi leik var bara nákvæmlega eins og við töluðum síðustu viku Ól segir Everton að tefja líkamlega sterkir að djöfla skilur mig þetta hefði möguleika að breysta að við fengið þetta vítið þarna sem var eitthvað verið að ræða hvort það var víti ekki víti en Þetta var það sem að einhvern veginn þurfti að gerast að þurfti að brjóta upp það sem að þeir voru einhvern veginn búin að ná að tekna fyrir okkur og það var bara þessar skiptingar, þær klára þennan leik og alltaf gjörsamlega geðsjúkt að fá þessi gæði af bekknum, það er alltaf bara algjörsjúkt.
Það er líka skila þessi strax mæki, það er bara margt 2 mínútur og minna Robbo er líka bara eiga lúmst, sko hann er svona hljóðlega eiga bara geggja tímabil sko.
Algjörlega, hún er miklu betri heldur en Trent í raunni. Það bara þannig. Mér finnst Robbo búin að vera auðvitað aftur hann að var í brasi þarna í haust en síðustu 2-3 mánuði hefur Robertson verið klárlega sá á bakvörðunum sem að mínu viti hefur verið stöður og líklegri. Þetta Trent að ná einhverju stórsendingum en vinslan í honum líka bara varnalið þessum leik bara þetta, þeir voru auðvitað að ná einhverjum þarna skyndisóknum á okkur sko að þú veist hann náttúrulega bara búin að eiga alveg geðsjúka síðustu 2-3 mánuði.
En ákvæmlega frábært og Sala náttúrulega komið núna, hann orðið markahæstur og stoðsendingahæstur, það segir það sem hann var í lægð, þannig að það ágætt að hann nú að koma til þessi vika og góð fyrir Mó Sala, en Steinir aðeins að fyrna þessu, sko, þessu atviki, þetta ekki sem segir það að verið það mikið vafatrið, það var einu ótrúlega umræða búin að vera í kringum eftir þetta, en þessi, og mér finnst hún reyndar ótrúlega litið að þetta enskur leikmaður sem að kemur að þessu atviki, ungur enskur leikmaður, en þessi Gordon er náttúrulega eins og við vorum að tala um áðan er að þróast í eitthvað annað dæmu. Ég held að sé, sem sagt, ég held að þetta sé að stærstu hlutu þetta henni slæmi félagskapatna með Richarlison, en bara þetta atvik og þá líka kannski bara í samanburði við önnur stóra atvik og þeir eru búin að kvarta vilja fá aðra afsökunarbeiðni og alltaf grenja með alla leið sko.
Já, það alveg magna. Það er alveg klárt mál með þetta atriða, það er hægt að dæma vítið þarna og það er líka hægt að dæma ekki vítið þarna. Ég var að lesa hérna greinin eftir hann Klattenburg og hann var að hrósa atvel fyrir akkurat ákvarðanatökuna í leiknum. Í öllum þessum atvikum, rauðuspjöldunum sem að menn hafa verið öskreftir og þessu. Það er búið að vera að reyna að sína stillur að þessu að hérna, hinn var komið löppin og onn á hann og þetta var bara 50-50 atriði og það er bara eins og við marg oft talaðum hérna í vettum. Clearin obvious error. Dómarinn er ekki að gera clearin obvious error hann af því að þetta er Þú getur auðvitað tekið dómarasamfélagið og skipti í tvennt. Helmingurinn myndi segja ekki víti, hinn myndi segja víti. Þannig að þetta er bara svona algjörlega á línunni. Maður hefði raunin ekkit geta sagt við því að fá víti á sig þarna.
Að hjálparunum heldur ekkit að vera nú, sko, bæði búin að láta spjalda sig fyrir leikarskap og það er ekki eini leikarskapur bara í þessum leik hjá honum.
Ég er bara klárlega. Ég held að það hafi spilað töluverðan þáttinn í þetta. Þannig að þetta var, mér fannst að gera vel allt vel í að spjalda þannig að fyrir bara klára dýfu og þarna spila það líka inni. En eins og ég segi þá hérna er þetta, eins og Klattenburg segir, bara þetta var bara vel gert hjá dómarunum og ég er bara sammála honum, ég er allt og oft sammála honum.
Paul Tompkins tók nú ágætti samantekt á atviku sem eru sko svona fjórun sinni meiri. Kleif fyrir víti heldur en þetta og svo má ekki gleyma því þetta að Everton hefur nú í þessum derbileikjum undanfarin ár fengið víti gegn Liverpool sem eru nú fyrir vægari brot heldur en einmitt þetta brot þannig að Frank Lampard svart mér ekki vera með ekki á sterkum grunni þegar var að væla eftir leikann það kannski bara
Nei, hann meina, Frank Lampard líka sko þegar ég hló nú þegar hann kom með kommentu Sala því að hversu oft fær Sala víti þegar hann ætti að vera að fá víti það er ekki og bara aukaspyndur yfir höfuð þannig að hann hefði átt að taka bara flest önnur dæmi í veröldinni heldur en Mó Sala
Já, ég sammála því en ég meina, ég er alveg sannfærður það að ef þetta hefði verið omvendt þá hefði við tvöð það, sko, ég segi svo Steini það hefði ekki verið hægt að grenja yfir því hann fer klárlega með hendurnar að bakja á honum og hver og þessari ferð skilur mig þetta er klárlega alveg hægt að segja víti og andrúsloftinu sem Everton ríja, þá var þetta eitthvað sem að þeir fóru að tala strax þetta leik eins og Campbell sagði og þeir tóku undir sko staðist að 0-0 og þetta er stórt atvik í leiknum og þá mega þeir bara grenju eins og þau vilja en bara engin ástall eða löngum tími í það, þetta bara svo Steinir sagði þetta að farið yfir þetta alveg ágættan hátt skiljiði og þannig bara er þetta bara,
það var eitthvað rundu fyndið að segja þetta væri hinum en að vellurum þá væri þetta alltaf víti sem henni það var nú tekið saman tölfræðan um hvað Sala hefur fengið mikið brotum í versus Everton ég held að þeir séu báðir með mest brot per tölf, Gordon og Richarlison meðan Sala er held ég bara meðstur í deildinni sko þannig að þetta er að meikar engas eins og ég segja það tekur ekki að taka mikla umræða það en Maggi förum aðeins í bara ljúkum yfirferðan á leiknum með eins og segi momenti tímabilsi. Ég vil það að liggu við að maður bara væri komin að missa sig yfir bara Maggi stæl hérna. Ég man ekki hvernig þú orðaði að þau alltaf er að hvað er að hérna hvað ég að segja, vera með Alisson.
Já, þetta var geggja momenti á Alisson, það var bara algjörlega þannig að ég gargaði upp við mig, þetta náðist, það geta alltaf sjálfgefið ná einhverju svona mómenti á ræmuna, en þetta var ótrúlega vel gert hjá kallinum og bara, þá líka hann, við skulum átt okkur, hann er líka fyrir framan, sko, alla Everton stuðningsmennina, þeir eru þarna bara í raskatinn á hann, þannig að þeir hafa, sko, heldurbundur varir við þetta mómenti á hann að droppa svona nýr á nýjan. Og bara
völlur tók líka
já, algjörlega en það kannski, ég sem segi, það er mér finnst alveg ástæðlis að menn benda á það raun að þið verið að tala um þetta Everton leik og hvernig allt var að menn skuli gráta það eftir leik sko að þú veist Everton 17% með boltann ég held að það hafi verið þetta var metja Liverpool þetta held ég næst hæsta tala sem hefur náðust í sögu
Everton þetta ekki, bara beyond vandræðilegt og einmitt umræðan eftir vandræðilegt. Leik eins og Everton hafi verið þetta bara frábæru frábæru frammistöðu bara og hann bara heimskulegt sko
algjörlega sem þetta beyond vandræðilegt og þetta bara þú veist af því að úst, við skorum ekki 8.900 mínútu, við erum að skora 6.000 annari mínútu og hvað allt bara þegar við og bara leiðum við fyrir maður að færa til þáttu er ekkit meiri svör og þetta náttúrulega ótrúlegt að einmitt þá að sko í fyrirháleikin var, ég held að þetta hef verið 79-21 þetta í fyrirháleikin og það meiri svo þannig við skorum þetta í korter en þeir eru samt aldrei að reyna einhvern veginn að koma upp ekki einu sinni þetta er komin 2-0 þá bara standa þar áfram og láta bara berja á sér sko. Þannig að þetta er auðvitað bara það að Liverpool, en einhvern tíma verður það frétt að met Liverpool í possession í ensku úrvalsdeildinni hafi verið gegn Everton. Það, við erum ekki að tala um Darby sem fengur 9 stig eða Watford sem fengur 11, við erum að tala um Everton sem að bara Liverpool sló þetta meta og
minna... Djúpi miðumæður er átti valla hefna að senda ykkur,
hvað var nefnilega einhvern miðjum? Nei, bara, við erum að því að Allan átti tvær... vel tvær hefnaðar sendingar í leiknum hann tók miðju tvisvar þetta er ekki svona djók, ég held að þetta var djók ég var að skoða þetta, þetta var ekki djók Allan átti ekki hefnaðar sending í leiknum
þeir gerðu hælætt sá honum að sendingunum hans í leiknum
nei, var það, ég sá það ekki, ég var að því en þetta var bara, þetta er alltaf bara gjössalega gali, þannig að ég held bara við hættum að tala um Everton, ég held að það séu allavega eitt ár í það að við sjáum Everton spila aftur anfíkt ég held bara að þið séu bara á þessum stað ég, það bara ekki, þú veist, samankvæmt að markmaði vörn eða frammeyrið, þetta bara lélegt líf.
Ég ekki fann að trúa fyrir nýja séð það, en þeir eru í töluvert verri hættu á því núna með að við fyrir þessa helgi og var hræðileg helgi fyrir það og börnlega á dauða færi í næstu umferð gegn Watford, þannig að þetta gæti farið illa hjá þeim en þeir gætu mögulega náði ykkur stíg með svona ógeðis spilamennsku og botin innu marki og fá þetta vítilóksins sem eru búin að grenja. Steini, tökum aðeins hérna, þú farið að velja fagmann hérna þessa leiks og hérna útvegunum, hvað í velja núna hjá húsbyrðinni? Þetta er allt í þeirra bóði.
Ég held að sé sperru efni.
Já, þetta er sem nokkra þarna sem veitir ekkert að því, sko.
Já, þannig að við erum, ef þetta væri Everton megin þá værum við bara að huga söklum, sko, bara að reyna að búa til eitthvað þarna undir eitthvað hús, sko. En það sem við erum í hérna, Liverpool og þá erum við bara, það er sperrugil hjá okkur framöndan og hérna, það er bara að vera að reisa. Sko, það er náttúrulega í mínum huga er alveg klárt að Robertson þrátt fyrir, þetta hljómar alltaf þannig eins og maður sé eitthvað Garth Crooks. Að því hann skoraði mark í leiknum og þá var hann allt í orðin hérna maður leiksins. En hann var bara algjörlega trublaður bæði upp og niðri í þessum leik. Það er bara ósköp einfalt mál.
Á stóru atvikin báðum einu á vellinum.
Báðum einu.
Vítur í sig fyrir okkur og bjargar einu sinni.
Og það var meira sig ykkur non-Liverpool pundit sem að vara að tala um það í vikuna. Bara akkur er ekki verið að tala um Robbo sem eitt af nöfnunum í leikmann tímabilsins. Og hann einhvern veginn bara fer undir radarinn hjá öllum. Hann bara alltaf að skila alvöru frammistöðu. Hann hefur átt nokkra slaka leikivetur bara og það er allir sem eiga slaka leiki en yfirleitt er hann svona beinunni 7-8 í einkun og í þessum leik þá var hann vel rúmlega nýjunni. En allir svo náttúrulega fær kútós fyrir moment leiksins og síðan var það þetta
Oriki fær stytt og hann átti að leika spilin
hann fær stytt sko það er bara einhver svona feel good faktor þegar maður sér Oriki vera að búa sig undir að koma inn á völlin á móti Everton þannig að þessir þrír og rauninni já, Robbo framistöðulega síðan en hinn er út af sollu þannig að en síðan ætlum við að hérna, útnefna var það ekki mesta gerpið líka en það er miklu erfiðara val. Hversu mikið er hægt að safna þeim öllum saman í sama lið?
Mér finnst þrír alveg hafa staðið fram úr hérna í síðustu umferð. Ég held að sé...
Já, í síðustu umferð, maður er bara svo litaður. Ég meina, hvað heitir hann hann
Ég myndi bara í þessu leik, sko.
Já, já, bæði Allan og hann hérna... Varnamaður hann að... sama hendi Bobby hvað
Holgate
þeir eru á öðru leveli sem Kólmann, þetta er bara þetta er saman safnin ég það enginn að ógna í mínum huga Richarlison á toppnum á Tim Cahill listanum mínum. Hann bara komið þar bara á trónir langefstur en það alltaf valinn svona að það ekki í deild bestur og síðan efnilegastur. Richarlison klárlega efstur þarna en Gordon að þróast í að verða svo efnilegast í á þeim lista.
Maggi, Richarlison meira gerpi heldur en LHT Díu, sko, við erum að
já, að það, sko. Já, algjörlega samanlega því og ég bara, það alveg á hreinu, hann ætlar að fara frá Everton núna, það verið gaman að sjá hvaða lið tekur hann bara, hann algjör dús. Hann bara algjör dúsbæk, það bara þannig, sko. Þannig að hérna, ég vorkinni Brassonum að þurfa að spila mjög á landsleiki, hann bara þannig.
En honorable mention, more honorable mention svo á Pickford sem að eins við segja, hann var, ef þetta lýsa þessu leik, sérstaklega fyrstu svona 60 mínútur og þá var hann markspilna, það var bara...
Já, og einkast.
Það var alltaf markspilna
gangi, en hérna... Markspilna og einkast.
Alltaf gaman að vinna Everton, það Þetta voru tveir á þessu tímabili og tveir helvíti sami, ég bara líklega sjálta verið samfærandi sigrar hjá Liverpool þessu tímabili, en við eigum aðra erkifjendur sem að voru teknir enn verð, við verðum að stoppa þar að sér pæliði því að 4-0 sigur og Anfield gegn Manchester United, það svona afterthought hjá okkur, þetta eru skrýtnar vikur þessa dagana, en Steini, þetta ansinn aldrei vera fullkomið 4-0 og 5-0 á hérna, í þessum viðraugnum og í báðum leikjum tilfinningin smá þannig að maður svona semisvektur að það hafa ekki verið stærra.
Já, en svona fyrirfram, maður alltaf svona hálfbangin varandi þessa leiki af því að þetta eru jú darbi leikir og við höfum oft séð það í gegnum tíðina að hérna, þeir geta færið bara hvernig sem er, en eins og við tölum bara hérna, í síðasta gullkasti að þá hérna Þetta United lið, það ekki karakter í þessu liði og það bara sást bara frá fyrstu mínútu. Þeir eru karakterlausir, Liverpool liði þegar það var sem slakast hérna fyrir nokkrum árum síðan og United á sínum toppi og þá var alltaf karakter í þessu Liverpool liði. Þú vissir alveg að þeir myndu gefa þeim leik bara út af baróttun og djöfulganginum. Því var ekki fyrir að finna í þessu United liði í dag og þannig að við ætliðum reyndar að búa til hérna að því voru komnir í hann nýjan lið í bóði húsasmiðunar og þeir hann fær að hérna launum hérna gamlan notaðan bógin nagla sem að var skilað og það tréhestur vikunar Harry Maguire.
Já, þetta er bara voru erfiðir dagar fyrir hann, hann var þetta að verja sjálfur hvað prógram var þar og vörnin hans var að þeir veldan alltaf í liði þessi þjálfarar. Ég veit ekki hversu jákvæmt það er en talandi það, Maggi, það alvöru verkefni og það náttúrulega búið að staðfesta nýjar stjóri, ég man ekki hvernig staðan var fyrir viku, hvort það var komið, en Ten Hag held ég að það sé orðið opinbert núna og hérna, mér fannst nú einn lýsingin á því að þetta er svona fyrsti stjórin sem þeir ráða síðan eftir að Ferguson hætti sem að væri alveg hægt að sjá fyrir sér að Liverpool eða City til dæmis eða lið sem eru svona á topnum gæti alveg leitað í undir vissum hérna í vissum aðstæðum.
Já, mér svo fínt hérna að byrja að fá stíma að glara þessum sem ástofmanni sinn, mér svo náttúrulega segjum þessum dæman. Sko ég, svo sem allar öruglega ding sagði þetta hérna sko, en ég ræðist þetta ekki neitt. Ég hérna, þetta ég ræði þetta, ég orðið á vitali við Rangnick, segi alveg svo Steini, þetta var rosalega skrítið, að þú veist, þetta var aldrei leikur, þú veist, þetta var bara búið til 5 mínútur og bara að því við vorum að tala um þetta hérna síðustu viku, þá var þetta bara algjörlega kopíkat, við erum frekar einfaldum United, Everton myndi berjast og myndi vinna það samt. Svo kemur þessi strákur sem er búin að vera þjálfa, já, vera með Pep, kannski það stærsta sem hann er búin að vera með og svo koma með þetta Ajax-lið. Ég sé bara það að þannig er hann að fara í loksins verkefni sem kemur í ljós hvað hann ræður við og ég held að hann sé ekkert betur til þess fallin heldur en Ole Gunnar Solskjær eða Jose Mourinho eða Louis van Gaal undan honum. Til þess að gera eitthvað vegna þess að það sem að Rangnick hafði kjark í að gera og segja verður alltaf að koma ljós, það þarf að skipta heilt liðana það bara þannig og hvort að hann fær leiði til þess, ég trú ekki á það að þú komir allt í einu og bannir tyggjó og æfingasvæðinu eða þú bannir þetta og bannir hitt það sé bara eitthvað nóg að þjálfari sem ætla að fara að sína eitthvað að aga gera eitthvað, þarna eru dett út inn á milli og það þarf að taka rosalega mikið til í þessum leikmannahóp og þessi leikmenn sem hann hefur þjálfað í gegnum tíðina fyrir utan þetta tíma sem var aðstoðamaður Pepp hjá Bayern eru bara ekkert nærri því í þeim gæðum sem að duga til þess að koma á United á þann stall sem þau þurfa að vera á. Þú þarft að vera með einstakling sem ræður við það að þjálfa einstaklinga sem eru töluvert betri í fótbolta heldur en hann sjálfur. Bara eins og bara Kloppi verið alveg líst því mjög oft að hann gat ekkert mikið í fótbolta, var bara bjelið stildar maður en var alltaf klára því að hann vildi læra hvernig það væri og hans ferill bara allt öðrum stað. Það að bera það saman að Erik ten Hag sem að var aðstoða þjálfari hjá Bayern München og hefur svo leitt Ajax, þá getum við bara að tala Giovanni Broncos hljótlega sem sko bara næsta stjóra hjá Chelsea sem núna með reynsins og var sláð Celtic og hefur verið á í svipari deild því að hollenska deildin náttúrulega bara arfa slök deild hún bara mjög neðarlega og hann hefur vissulega komið hægastliðinu inn í ákveðna meistaradeildadæmi en ég held að sé bara ennþá númur og lítill í þetta verkefni ég svo Rangnick sagði að það er að skera úr þessu liði hjartað og bara til þess að Bruno Fernandes var látum taka þetta víti í reknum móti Arsenal sýnir bara dóldi það að þarna eru bara einhverjum svona einhverjir skrýtnir hlutir sem ráða þegar var sko einn maður á vellinu sem hefur komið United liðinu gegnum langflesta leiki við getum allar skoðanir og ég veit við mjög misjafna skoðanir Ronaldo en það sagði mér bara enn einu sinni þegar Fernandes var komið boltan ég horfði þetta mjög United mönnum sem jæja hann ekki að fara að skora það bara þannig hann klárar þetta ekki því að vilja styrkur liðsins einhvern veginn engin og það ekkert identity í þessu liði þannig að ég held að Erik ten Hag bara sé annar Solskjær eða Rangnick eða hvernig þetta var vegna þess að þeir þurfa klopp típu þeir fá ekki klopp típu sem betur verið ekkert margar til en þetta held ég að sé ekki að það var að það vekur mér engan skjálta ég held að ráðning Erik ten Hag mun ekkert breyta því að United er fyrir utan topp fjóra og þetta mun ekki breyta því að þeir allt í einu hoppu upp fyrir Chelsea Arsenal fyrir mér
ég reyndar neitaði Ronaldo að taka vítið. Hann bað Bruno um að taka vítið.
Var ekki búin að lesa
það. Ég var inn í vestlun hann að löta en ég hló upp á þér.
En sko, ég hef alveg, mér finnst þetta alveg sensible ráðning ef ég á sig alveg svo verið. Þetta er svona gaur sem er virðist vera með svona ákveðnar hugmyndir. Stóra málið er bara færan hérna ráðrum og pláss í að hérna gera þetta eins og hann vill gera þetta. Ef hann fær það, þá gæti þessu gaur alveg verið með talendi nýða að hérna, fara eitthvað upp með þetta United. Þetta snýst bara um hvort að hann fái rétt að setja upp og hvort að hann fái það power sem hann þarf að hafa.
Ef hann nær og fær að skapa eitthvað nála því stemmingu sem hann hefur náði í þessu Ajax-lið og líka í Evrópuleikjum, þá hef ég á að gera Manchester United miklu stærra budget sko.
Ég er alveg
það. Þeir töpuðu heima fyrir Benfica núna, sko.
Já, ég meina nú undanfærið 5 ár, sko.
Já, með auðvitað getur þetta vel gert, en ég er svo sé, ég bara, svo auðvitað er United líka á þeim stað, að, þú veist, hvaða stjóra sjáuð þið, sko, geta gert það sem þarf að gera? Hann sé lott í? Já, ég veit ekki. Ég veit ekki hver það er, það er kannski erfitt átt að sjá því.
Svoleiðis ráningar eru bara svo sjórtum. Ég hef meiri að hókira því að þeir séu actually að fara að hugsa meira longterm og að plana fram í tíman og koma upp rétt að setja byrja. Það er það sem ég hef mestar að hókira og þeir gætu komist hérna, á þann stað með einhverjum ungum stjóra með ferskar hugmyndi sem veit hvað hann vill og hvernig hann vill byggja upp liðið eða hann fær tíma pening og ráðrum í slíkt, þá geti ég farið að hafa smá áhyggjur. Ég hefði engar áhyggjur ef að þeir var að ráða Conte eða Ancelotti þannig, af því að ég veit alveg að það er bara til 2-3 ára. En þetta actually gæti verið lengra plan í gangi.
Sammála því og ég hef líka alltaf haft áhyggjur af þessum Positino orðrum eða færi það og myndi gefa honum smá tíma. En hérna, stráka, blótum það liggja milli hluta við mættir að taka örgulega þessu umræðu meir í sumar en hérna alltaf var gaman að United eins og þeir eru núna og hérna bara hjólum rétt yfir að leika að stóra atvikið fannst mér nú í það að Sala hann fór aftur í gang, hann átti í rauninni bara frábæra leik í móti þeim og hérna, svo eins og Óli Haukur orðaði að vinur okkar á síðunni, Salar skora bara gegn litli leiðunum, sko, en 5 mörk á einu tímabili á móti Manchester United, það er nú bara óríki level, sko, af einelti.
alveg sammála því. Mér finnst þetta sala mjög góður á móti City líka. Hann var ekki náð að skora eða leggja upp, þá var hann ótrúlega duglegur í pressunni og var mjög bara á flottum stað þar. En auðvitað var það bara flott að hreinsa það upp því það auðvitað vitum við það, það alltaf headlines í því að hérna þegar framherjinn skorar ekki, þá kemur það alltaf upp sem stóra headlinesið og menn velta því mikið fyrir sér sem bara skiljanlegt. Þú veist að þegar hann Salah ekki búinn að skora 6 leiki röð, þá var ekkert skrítið að menn rekku eitthvað upp. En það var bara flott hjá honum að fá þennan United leik til þess að ýta sér í gang þar. En sko leikurinn að öllu leiti var bara einmitt dálítið góð leiksíða hversu framalega við erum þeim. En það framherjarnir voru allir að koma að mörkum, þú veist, og náðu sér þarna bara fullkomlega strik. Og bara jú, United náði einhverjum að það 15 minna kafla þegar við erum kannski stundum, við dettum stundum og það ætla að fara að halda einhverjum í bolta og fara svona einhvern veginn aðeins að hæja okkur. Þá hleypum við liðum stundum inn og þá var bara sett í annan gír og við bara kerðum yfir og gátum skora fleiri. Og bara mikið væri nú glaður að sjá Alex Ferguson í stúkunni. Það var æðislegt og hann skuli hafi orðið vitna þessu. Fælið því að fyrir þennan leik, sko, þegar var komið sko 6-0 samanlagt, þá sögur í lýsingunni að það hefur aldrei í sögu þessara félaga munað meira heldur en 6 mörkum í viðureignum tveimur og það man ekki eins og hvar það var. Það var enda Liverpool sem átti ykkur 6 marka mun, en þú veist, það var bætt 50% sko. Að munurinn á liðunum sé orðin þetta mikill er náttúrulega bara gigantist og bara long may it continue.
Bara eina sem ég vil segja um hennan leik er þessi fyrri hálfleikur sem var alveg stórkostlega spilaður að hálfu Liverpool. Og að samaskapi illa af hálfu Manchester United. Ég hef aldrei séð leik, hálfleik á milli svona tveggja risa það sem voru jafnmiklir yfirburðir í aðra áttina. Það var
Samvola.
Þessi fyrri hálfleikur er eitthvað alveg nýtt. Ég hef aldrei séð þetta. Maður hefur séð þetta á móti hérna, Sunderland og einhverjum svona hérna,
Sástu ekki fyrirleik liðana?
Jú, það voru samt ekki svona miklir yfirburðir af því að yfirburðir
ekki út á vellinum, ég sammála því
út á vellinum í fyrirhálfleik, ég hef bara aldrei séð þetta ekki á milli tveggja stóra liða og þetta var bara sýndi svo og sannaði bara hversu mikið himinn og hafur á milli þessara liða og það sem kæti mig ennþá meira er hérna hversu mikil vonbrigði þetta hljóta vera af því að þetta var næst besta liðið í fyrra og það var verið að hérna, blása svolítið á það að Liverpool var að skýla sér á bakvið meðislu og annars slíkt. Manchester United var komin í annarsæti og síðan unnuði leikmannagluggan og sjáuði hvar þeir eru. Þeir eru svo langt á eftir okkur og það er fullkomlega æðislegt.
Taflan lauk á síðustu tímabili, það er bara svolítið þannig og það er að koma í ljós. hérna, áttum, segjum skýlum við United í bili þó að eins og segi hérna sinni einhvers konar meti að tala lítið um United eftir svona sigurlega það kannski
þú
mistir
af sjans einar þú áttir að segja á hann eftir hérna, Everton umfjöllunar, við segjum skilið við Everton í bili, nei bara jafnvel bara í heilt ár
algjörlega segjum skilið við Everton bara í heilt ár, það var orkandi en hérna, jafnvel, sko, ef að Everton fer niður og það er kannski umræða sem við tökum í ef að verður en ef að þeir fara niður þá er ekkert víst að þeir sé að fara að koma til upp strax aftur á næsta tímabil sko.
Þetta er alveg ofboðslega munur á þessum deildum sko. Svak
alveg, já og það fyrir. Líka bara getur þetta eftirlega getur bara farið í ykkur
lítið
reynsestæmi sko.
Hérna
förum yfir í meistardeildina, við erum nú að horfa á það er kort er búið af sitt í Real Madrid einvíðin og það er leikurinn var búið fyrir 5 mínútum, einvíðin var búið fyrir 5 mínútum það er 2-0 eins og því vandalega vitið þegar þeir eru að hlusta á þennan þátt en hérna þannig að það er nokkuð ljóst að þetta er að fara að verða einvíðin það hvort mætir sitt í úrslitum steini ykkur tíman þegar við vorum að spila við á 2016 þá var Óli Haukur með upphutun og kallaði þetta lið svona Eurosjöpur útgáfin af Atlético Madrid og er það ekki bara nokkurn veginn á það ekki bara ennþá við?
Jú, ég, mér finnst að lýsa þessu liður svolítið vel að við erum bara leiðinni til Spánar við Einar á morgun, Maggi vildi ekki fara með okkur.
Hoppaði.
og hérna. Einar fékk þá frábæru hugmynd að mæla vegalengdina frá því það sem við verðum staðsettir í gólfi og upp til Villarreal og þetta var alveg doable, það var ykkur 6 tíma akstur, þannig að hann hafði hugað að ég fara á útileikinn En síðan þegar við fórum að skoða leikvanginn sem tekur alveg heil 23.000 þannig að þetta verður örugglega 30 miðar sem Liverpoolmenn fá þá fjall þetta út á borðinu en ég held að það setja aðeins í samhengi stærðin á þessu klúbbi og ég meina þeir eru í borg sem að hérna við skilst að ná ekki einu sinni fjöldanum sem að sest inn á Anfield í hverjum leik þannig að þetta er það er alveg hægt að tala öskubusku ævintýri hjá gulu kapatanum en þeir hafa verið alveg ótrúlega segir og bara í tiltölulega langan tíma það er eiginlega svolítið magnað að svona lið skuli vera búið að vera að svona stimpla sig inn í Evrópu keppnir í þetta mörg ár sem þeir eru búin að gera það eru mörg ár síðan þeir voru að
hennar... frá því komust fyrst í Evrópukeppni þá hafa þeir eiginlega bara alltaf farið eitthvað langlega hvort sem það eru Inter Toto þeir voru tvisari það og unnu þeir hérna unnu sig upp úr því mætti nú ég held að fyrsti Evrópuleikur eru var gegn FA til dæmis sko
og þetta er
ég var á þeim leik
þetta er bara magna afrekirunni hjá þeim og þeir kunna þetta er þeirra ær og kýr í dag að það að taka þessi og sérstaklega þessi hérna útsláttar einvígi. Þeir eru búin að mastera það og þeir voru ekkert að fara að vera neitt dabrari því að með því að fá Unai Emery þarna sem að var búin að setja það upp á nýtt level með Sevilla liðinu.
Sammála því og bara það alveg klart mál og það hefur verið heldur ekki lítið framhjá Unai Emery. Að þú veist, hann var kannski númer og lítill í þetta Arsenal job en hann kom við samt í úrslitið ekki Evrópudeildar. Þannig að hann búinn að vinna alveg ótrúlega mikið þessum tveggja
tveggja. Tók hann ekki bara við Arsenal líka á bara versta tíma sem að þú veist, það var snemma í rauninni og þetta
hefði bara
fara undan sér.
Alveg klálega og hann alveg á þeim staðnum að bara geta bara brosa framan í andlitið á Klopp eins og Klopp sagði, þetta er stjóri heimsmælikvarða sem er nú þegar búinn að slá sko gott Klopp ákveðist bara ekki að var hann ekki að sorta sem við þegar við töpuðum þeim leik þannig að hann hræðir sig ekki endilega Klopp og þeir þurfa ekki að koma hræddir inn á Anfield, þeir eru búin að fara á ansi öfluga velli og klóra sig út af því í vetur þá mynda ég held að við séum alveg betra lið en Bayern en það að fara til Bayern og standa af sér á þann hátt sem þeir gerðu og sína þann karakter sem þeir gerðu, þýðir bara það að hann fer bara algjörlega óhræddur á Anfield í rauninni. Og þetta lið þó sem ég segir sko þetta minnir mig alltof óþægilega mikið á meistaradeildar liðið okkar 2005 með svona leikmenn sem eru alls ekki nægilega góðir til þess að ná þessum árangri en hafa búið til eitthvað plan og eitthvað stemmingu sem að maður geti eiginlega drepið fyrir. Þannig að þeir eru alveg á róli og verða ekkert ég held að þeir til dæmis verða ekki á þeim stað sem við erum að sjá Real Madrid núna bara númer og litlir í leikir ég held að við verðum að sjáum alveg hörku töff leiki en ég sagði það síðast og stend við að ég held að við eigum sjálfs á því að svona getur komið okkur í góða stöðu áður en við förum til Spánar og það verður bara dálítið leikill að komast yfir í þessum leik, þeir skora ekkit mikið að mörkum þannig að það að komast yfir og fara til Spánar á þann hátt að þeir þurfum að koma á okkur er leikilatri, þannig við þurfum að vinna þennan leik á Anfield á morgun.
Steini, leikurinn er klukkan 9 annað kvöld, þetta verður eitthvað brekkar eftir það.
Já, ég meina að þetta er bara magnað, sko, þetta er hálfgert Tottenham elli heimili, þetta eru, það eru fjórir þarna, Foyth, Lo Celso, Kabue og Orjar sem eru búin að vera svona hent út úr Tottenham liðinu og síðan er Kokkelin sem að fekk eiginlega aldrei, komst eiginlega aldrei inn í Arsenal liðu. Það er eiginlega magna að þeir skulle vera á þessum stað í undanúrslitum meistaradeildarinnar með þennan leikmannahóp.
Og þeir eru, sko, þeir eru búin að skora, á miðað við liðin í spænska boltana verður þeir ekkert búin að skora neitt eitthvað fáránlega lítið, sko, þeir eru búin að skora 53 mörk á þessu tímabili í 33 leikjum, meðan Liverpool er búin að skora 85 mörk á Englandi og Liverpool er búin að fá þessi 22 meðan þeir eru búin að fá þessi 31 mörk. Ég tala þarna deildina, þeir eru Þeir eru með ansi flotta framistöðu líka í meistaradeildinni og það hefur verið fókusin hjá þeim undanfærið. Þeir eru bara í sjöunda sæti núna í La Liga og það er náttúrulega ykkur leiti út af þegar þeir eru ekki með hóp í þetta allt saman eins og til dæmis City og Liverpool hafa miklu meira. Þeir eru ekki með sama vopnabúr og þeir eru til dæmis Moreno sem er búin að vera frábær hérna fram í þeim. Hann er meiddur í þessu einvígi og það getur bitið alveg hjá þeim, við spyrjum allavega leikslöku og hérna við skoðar líka skoðast einnig þetta prógram hjá þeim í meistaradeildinni. Þetta eru flottir leikir inn á milli en og svo koma líka þessir leikir, þessir yfirspiluðu United en töpuðu báða leikim. Sko.
Já, já. Ég meina bara þetta er tveggjalið geimi og hann hefur masterað það Emery. Þannig að það bara alveg eins og ég bara mjög ánægði með okkar mann Klopp. Hann ekkert að trýta þetta með einu svona jafnvægi geði. Hann er bara... Hann segir að það sé bara allt undur og þetta eru bara forréttindi hjá leikmönnum og leikmenn hérna spila á hæsta level í sko 2 áratugi og komast aldrei nálægt því að fara í undanúrslit meistaradeild. Þannig að þetta menn verða bara að trýta þennan leik bara eins og hann er
að
fúlustu alvöru sko.
Mér finnst við Maggi ekki alveg búin að virða það við hérna við þessa keppni undanfarið að hvað Liverpool búin að vera að gera í innúti það búin að vera svo rosalega fókus í bikar og deild líka undanfarið við núna verðum þetta átt okkur á því að þetta er undanúrslit meistaradeildinni og þeir sem hafa aldur til þess og mega það og vilja þá þetta náttúrulega bara ansi mælum við með það náttúrulega hendi eina í gullstund það að koma sumar og þetta er alvara framöndan sko
Þið þarna sem verða að fara eitthvað golfsvöll næstu dagana, getið bara gert þetta á þriðjudegi, það annað við sem verðum í vinnunni, sko, þannig að bara njótið því.
Það er aldrei þriðjudagar að spána færðum, sko, það er
alltaf lögðu þetta. Nei, ég held ekki. En þetta verður bara mjög fróðlegt og bara því miður þá sýnist mér að vera nokkuð ljósmála, við erum að okkar myndi þá býða enn einn sýttileikurinn. Að hérna sem að vera bara frólægt og skemmtilegt svo sem.
En, sko þessi fyrri hluti fyrri hálfleiks í þessu sitt í Real Madrid leik bara hann þetta svona semi vandræðilegt og þetta var náttúrulega svolítið ástæð fyrir þeim að vildu nú kannski frekar Chelsea og bara þetta alvöru einvígi fyrir þá í þessu
það ætti náttúrulega samt að segja hvað það Villarreal hefur verið í Brasa á Spáni og Real Madrid að stinga deildin af þannig að gæðin í þessu Villarreal liði eiga að vera þannig að við eigum að vera að horfa það að við farum förum fram hjá þeim bara þannig En sjá til, það er svo ævintýrum helgina, það var ég held að sé enda á í mínum huga svo leikur sem eru erfiðast að eiga við það þeim leikum sem við eigum eftir. Ég er alveg með svona ákveðin kvíða fyrir þessari helgi.
Það er alltaf er líka erfitt að spila í meistaradeild og svo strax í hádegisleik og laugardegi við erum búin að hafa búin að fara margóft yfir það og ykkur leitið við kannski tökum það betur aðeins í restina hvernig að notar hópin í það verkefni en Steini þú veist Ef við greinum að þetta Newcastle gengi undanförðu, þeir byrjuðu tímabilið gjössamlega hræðilega, þeir voru fallnir, þeir voru ekki búin að vinna leik eftir november, þú veist, þeir vinna fyrsta leikinni byrjuð desember sem rauninni með ólíkindum, en ef við var svona rýnir aðeins í það hvað hafa verið að gera, þá þetta, hvað var frasin, vinna lík og það mögulega hvort þeir eru að fara í það, en það er ekki svo einfalt leikur í dag. Með þessi City og Liverpool liði í gangi en þeir hafa stein ekki verið að vinna sko top 6 liðin hinga til þó að ég deili alveg með Magga maður helviti stressaði fyrir þennan leik og bara svona í ljósi aðstæðan.
Það svolítið síðan að maður pinpointaði þennan leik sem var svona mesta hættan á einhverju slip-up. Það ég rauninni og þá var ég meira segja að inklúta hérna Tottenham leikinn af því að hann er á heimavelli. Þannig að svona fyrirfram þá var maður svona einna mest bangin við úrslit og þessum leik og hann kemur bara á þeim tíma líka að við erum að spila á miðvikudegi og síðan aftur í hádeginu á laugardegi og Klopp hefur nú lengi verið sakaður um að væli yfir sem þetta er samt alveg með ólíkindum hjá FA dæminu eða bara Premier League að þeir skuli ekki horfa lengra nefnsitt nær þegar það kemur að þessu að þetta skulle vera eini leikurinn sem mögulegur í hádeginu á laugardegi. En það bara eins og það og það verður bara fróðlegt að sjá hvernig hann ætlar að nota hópina því að sko þeir hafa fengið alveg ágætis pásu núna frá hérna síðasta leik að því að við erum að spila miðvikudegi sunnudag og miðvikudagur þetta svona ekkert alltaf langt en samt bara eins og það ég held að hann verði og komi til með að breyta tiltölulega litlu í næstu tveimur leikjum. Ég held að hann sé að horfa á það að komast í gegnum þá ef að hann nær góðum úrslitum úr þessum Villarreal leik á morgun að þá hægt að nota hópin meira í útileiknum í næstu viku og þar að leiðandi undirbúa síðan helgina þar á eftir fyrir deildina. Þannig að ég er að vona það og ég svona hef trú á því að hann muni hérna bara keyra á, á með sitt sterkasta lið í þessum næstu tveimur leikjum.
Sammála því, ég held að það sé alveg akkurat það sem erum frá hóra. Ég held að þessi njókastleikur, þeir hafa bara verið að gera þetta vel. Þeir, ég hort svolítið á þá og Eddie Howe náttúrulega er greinlega bara náttúrulega nokkuð öflugur stjóri. Þetta fekk hann pínu svindlkalla til að byrja með þarna í janúar. Þessi Bruno Guimarães finnst mér bara mjög góður leikmaður. Þetta bara virkilega flottur leikmaður og Wood er svona þessi tarður og tutti sem er að verið. Þannig að Bruce má alveg segja að hafi verið búin að koma sér upp ágætis varnarlínu. Það var bara hand ónýtt kannski miðan og sóknarlínu sem hann var að díla við. Þannig að þetta alveg lið sem
og,
að...
Og hugmyndafræðin hans bara líka.
Já, 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 algjörlega. Þannig að ég bara segja, ég bara viðkjæði þessu steinni. Þetta Njúkastlá áttir að spila við þessi tvö lið og þeir munu hafa mjög mikið að segja í baráttunni. Njúkastl og svo þessi leikur maður sem sitt í við lít sem ég held að verði þeim drullerður. Þetta eru bara stóru prófin og meina, ef við stöndumst þetta prófum helgina þá ætlum ég að leifa mér að segja það að þá vinnum við rest. En hvort það mun dugar ég svo aftur móti ekkert vissum. Þetta er svo leikur sem ég langstressaður í okkar prógrami.
Ég ætla að fá að vera fullkomlega ósammála Magga aldrei þessu vant af því að sko, í mínum huga þá var það alls ekki varnarlínan og það sem að Bruce var að ná í lagi enda eru þeir búin að skipta út þremur af fjórum varnarmönnum og djúpa miðjumannunum og það hefur gert gæfuminnunum í mínum huga. Þeir eru búin að fá þannig hérna hennan target, þeir eru búin að fá Dan Burn sem er búin að spila mjög vel Guimarães þarna fyrir fram að vörnina og hann hérna sem að kom frá Atlético Madrid í hægri bakvörðin sem að reyndar búin að vera smá meittur. Þannig að það var í mínum huga stóra breytingin, það var svona bara bakbónið í spilu liðsins. En ég er fullkomlega sammálunum að ég er þetta er sá leikur sem að ég er svona hvað bangnastur við fyrirfram. Ég ætla bara að vona að okkar menn bara sín okkur fram á það að þetta hafi verið fullkomlega óeðlegar áhyggjur hjá okkur.
Maggi, stilltu upp liði Liverpool á morgun?
Já, ég held að við séum bara að sjá bara mjög klassist lið. Ég held að við séum að fara að horfa á reyndar Konate. Ég held að Konate kom inn en að öðru leiti þá séum við að fara að sjá sko, bara þetta klassiska sem það hefur verið, ja, klassiska, það kannski alveg klassist, ok, Alisson í markinu, við erum að tala með Trent og Robbo verða bakvörðir, ég held að Van Dijk og Konati taki þessa hafsendastöði sem hefur verið svolítið í meistaradeildinni og Fabinho og Thiago verða á miðjunni, ég held að Keita sé komin og undan Henderson, kannski sjáum við Henderson þarna, en ég held samt að Keita hefur verið að spila virkilega vel undanfarið og bara þá alveg að sjösa því áfram. Sala verður pottitt frammi, manni verður pottitt frammi. Ég held að við sjáum Díaz, ég held að Sjóta sé smá brasi með að komast í þetta lið.
Þannig að það er bara að vera erfitt, að, sko, þið snýst kannski ekki um að Sjóta sé brasi, heldur bara að vera erfitt að skilja Díaz út undan.
Já, ég sammála, þannig að ég held að, þú veist, ég held að þetta verði svona, það er mér, kannski setur hann Sjóta upp á topp og manni þótt að kant fyrir Díaz, en ég held svona núna það væri það frekar þar því að ég held að sko hann sé líka með alveg annað auga líka á Njúkastl þar sem vill hafa Matip og þar er sjóta að fara að spila sko. Þannig að ég held að vera eitthvað cirka svona.
Hversu mikið fótboltaklám var þessi móttaka hjá honum Díaz?
Jesus.
Guðmundur góður.
Þetta var algjörlega geðveikt hjá drengnum sko. Og líka bara á þessu sviði en strákar hérna förum að ljúka leiki þessari viku, spá fyrir þessa tvo leiki, við erum alltaf klikkuðum að spá í síðustu umferð og ég fyrir nú eftir betur skammirnar í hattinn frá Daniel fyrir það.
Já, ég kann vera fyrstur. Ég held að við vinnum VRL 2-0 í alveg hörkuleik. Þetta veri bara drullu sekt og við skorum annað mark í blá loki sem að skipti mjög miklu máli. Og ég það ekki hægt að annað að spá okkur sigri, en þessi Newcastle leikur verður alveg ógeðslega erfiður. Og ég ætla að segja bara 2-1. 2021 sigrar sem að svona halda drauminum áfram vakandi.
Ég fer í 0-3-0-2. Nei, 3-0 og hérna 0-2 sigrar bæði.
Já, ég ætla að fara í 3-1 á móti Villarreal og 3-2 sigur á móti Newcastle.
Alvöru spenna og alvöru læti. Maggi, þú verður nú eitthvað staðar í flugvæli alla næstu leiki, þú verður nú
já,
ekki sjálfur hérna, í næstu leiku.
Ég þarf svolítið að stíla inn á alls konar hluti þessa dagana, það bara þannig, mörg skemmtileg verkefni í vinnunum minni sem að trompa því miður það að geta helst sér alveg út í Liverpool.
Ertu ekki að stýra þessi kennarasambandi? Getur ekki gert einhverja ferðin þannig að þú verður á Spáni hérna
Já, ég ekki alveg þar þessa dagana, en hérna vonandi næ ég að sjá það svona, ég sýnist að ég nái að taka leikinn á flugvelli, þannig að það svona, ég vona að vera ekki mikið frestun.
Algjörlega, stráka, það við erum að ljúka þessu, það 2-1, þannig að það eitthvað smá líflegnu fyrir Real ekki, ef við séum ekki endilega fagna í að Real en af tvönnu mjög illu, þá held ég að það svona skarra, ég ekki allavega aðalatrið að þetta verði eitthvað verkefni fyrir sitt í báðum leikjum, heldur en að þeir klárit í kvöld sem allar líkur á því. Við erum að ljúka upptöku allavega meðan að Benzema er að jafna fyrir Real Madrid og þetta nú eitt afskaplega fáu skiptum sem ég svona hef brosað og fagnað örlítið marki hjá Real Madrid og ég ekki til sem það gerist mjög oft aftur en hérna. Já, þetta er planið Steini, við verðum líklega tveir í næstu viku og góðum stað í hérna upptöku og vonandi eftir tvo sigurleiki. Það kemur hérna milli. Núna meistaradeildin heldur betur á dagskrá. Takk í þessari viku.